Do České republiky přijel po dvou letech Cao Xintian, dramatik, prozaik, malíř a filmový tvůrce, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2000. Včera ve francouzském institutu debatoval o divadle, o literatuře, také se promítal jeho film Silueta Nelly Stín. A dnes bude osobně přítomen v Centru současného umění DOX večeru věnovanému jeho literární a malířské tvorbě. A v příštích dnech by měl zavítat ještě do Jihlavy na festival dokumentárních filmů a představit tam své dva filmy. Cao Xintian je hostem Vltavské mozaiky. Jsem velmi potěšen, že jste přijal pozvání Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
Bon après-midi, bonjour.
A tlumočit bude překladatel jeho děl do češtiny Denis Molčanov. Také vám pěkný den.
Dobrý den.
Výjimečnost vaší návštěvy v České republice spočívá v tom, že jste přijel podpořit české vydání svých divadelních her a esejů o divadle. Vaší první reakcí prý bylo zvolání, kdo se dnes odváží vydávat současnou divadelní tvorbu.
Donc votre première réaction c'était qui ose aujourd'hui publier la un recueil de théâtre contemporain.
Vraiment c'est très rare. Un éditeur aujourd'hui accepte de publier un recueil important avec mes pièces traduites. Et d'ailleurs c'est Et dans le recueil, on a même inséré des essais sur le théâtre. C'est encore pire pour l'éditeur, pour le marché. Actuellement, c'est vraiment c'est un geste rare.
Je to velmi vzácné gesto, kdo dneska vydává současnou divadelní tvorbu a ještě si dovolí, to znamená několik divadelních her, vlastně celých sedm her a ještě si dovolí k tomu přidat dva eseje teoretické. To je z pozice knižního trhu naprosté šílenství.
Et d'ailleurs, tous les grands éditeurs refusent de publier. Ils ont publié mes pièces, mes romans, mais ils ont refusé de publier mes textes de théâtre.
Velcí vydavatelé v zahraničí velmi ochotně vydávají mé romány, ale divadelní hry prostě nevydávají.
Eseje, všemoc divadla a umění hereckého projevu jsou vůbec prvními překlady z čínštiny. Jak si to máme vysvětlit? Čím to je?
Certains de ces essais n'ont jamais été traduits en aucune langue étrangère. Il y en a même certains qui n'ont jamais été publiés avant.
Oui, voilà, dans ce recueil-là, il y a au moins deux textes sur le théâtre. C'est la première fois publié en langue étrangère, hors de l'origine chinoise.
Ano, eseje všemoc divadla, umění hereckého projevu nikdy do žádného cizího jazyka přeloženy nebyly, takže byly přeloženy z čínštiny a je to vůbec poprvé tedy.
Současně teď v říjnu vyšel překlad vašeho druhého románu Bible osamělého člověka a dokonce už druhé vydání románu Hora duše. Předpokládám ale, že není ve vašich silách být přítomen vydání a uvedení všech svých děl po celém světě.
Il me semble que vous n'êtes pas capable de vous déplacer pour chacune de parution de vos livres. Alors pourquoi ce déplacement à Prague?
Et surtout cela m'a tellement impressionné. Tchèque, c'est un pays, n'est pas une population n'est pas nombreuse, mais on publie pas seulement ce recueil de pièces de théâtre avec des essais sur le théâtre. Et en plus, il y a encore deux publications de mes romans en même temps. C'est vraiment un événement, je pense.
A pro mě je to vlastně velká událost, protože došlo k té trojí edici a to se jen tak nevidí. Takže si to zasloužilo přesun do Prahy.
Považujete se především za divadelníka, ale protože víme, jakou posloucháte hudbu při malování tuší, budeme dnes poslouchat po celou hodinu při rozhovoru s vámi hudbu Philippa Glasse z jeho alba The Essential. Je to tak v pořádku?
Est-ce qu'il vous convient d'écouter la musique de Philippe Glass pendant notre entretien? Nous savons que vous l'écoutez volontiers, que vous l'aimez bien. Est-ce que ça vous convient?
Oui, ça me parle parfaitement. Moi, j'écoute souvent. C'est un des compositeurs contemporains que j'admire, qui accompagne souvent mon travail.
Ano, je to opravdu jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů moderních, kteří mě často doprovázejí při práci.
Hostem odpolední mozaiky je dramatik, prozaik, malíř, filmový tvůrce Cao Xintian. Během čínské kulturní revoluce musel řadu svých knih zničit, znovu začal publikovat až v 80. letech a od roku 1988 žije ve Francii. Nepovažujete se za čínského autora, máte dnes francouzské občanství, ale zároveň jste v jednom rozhovoru uvedl, že nechcete být spojován s francouzskou kulturou a dokonce ani s francouzským jazykem. Kde jste doma? Dá se říci, že je vaším domovem literatura nebo řeč, jazyk?
Quelle est votre patrie, en fait? Quelle est votre patrie d'artiste, d'écrivain? Est-ce que votre maison, enfin votre siège est vraiment dans la littérature ou la langue, par exemple? Qu'est-ce que vous considérez comme votre patrie de créateur?
Je pense que c'est actuellement, à nos jours, la patrie, c'est déjà une notion qui compte pas. Parce que ça, c'est dans la littérature. Et moi, je me prends ma littérature plutôt un langage universel, voilà, par la traduction, qui parle à tout le monde. Je ne m'accroche pas à une telle culture, y compris la culture chinoise de mon origine. Et même de mon enfance, j'ai déjà accepté et influencé, et j'ai lu énormément la littérature occidentale.
Vlastně já považuji slovo vlast, ať už je to literatura nebo skutečná vlast, jako něco, co je dneska naprosto nepatřičného. Pro mě je místem tvorby něco, co není spojeno s žádnou konkrétní kulturou. Vždyť i jako dítě jsem sice vyrůstal v tradiční čínské rodině, ale byl jsem od mládí pod vlivem západní nebo evropské literatury. Sám sebe snažím se o vytvoření jazyka takzvaně univerzálního, obecného, který mluví ke všem díky právě překladu.
A je problém totožnosti a třeba s tím spojená odlišnost problémem, hlavním problémem současného světa a tedy i tématem současného umění?
Est-ce que cette question justement de l'identité et la différence qui est liée avec est vraiment un problème du monde actuel et donc aussi de l'art contemporain?
Je crois pas. Voilà, ça c'est l'identité, c'est plutôt un thème politique. Voilà. Et la politique a besoin d'identifier pour la raison tout à fait très très concrète. Mais pour une création artistique, cette identité de nationalité, peu importe.
Pour moi, il y a totožnost kritériem politickým. Politika potřebuje identifikovat, potřebuje označit s těmi naprosto nejkonkrétnějšími, nejpragmatičtějšími úmysly.
A v této souvislosti mluvíte naopak spíš o zbíhání kultur, o kulturních soutocích a místem takového soutoku je vždy člověk?
Justement. Vous parlez à ce propos justement de la confluence des cultures et qu'à la jonction de cette confluence se trouve toujours l'homme.
Actuellement, je vis en France depuis déjà presque un quart d'un siècle. Ça veut dire que j'ai déjà vécu à Paris 24 ans déjà.
Takže já už žiju vlastně, ano, žiju v Paříži už 24 let, brzy to bude čtvrtstoletí.
Voilà, on peut me prendre comme aussi un écrivain français. D'ailleurs, bon, je me réjouis d'être un écrivain français à la fois.
Lidé mě mohou považovat, slovníky mě mohou považovat za francouzského spisovatele a nakonec mě to dělá i radost být považován za francouzského spisovatele.
Mais pour un écrivain, ce qui compte, c'est leur œuvre. Sa nationalité est chinoise ou bien française.
Co však pro spisovatele je důležité, je samozřejmě jeho dílo, nikoliv jeho pas.
Si cette œuvre mérite d'être lue, même à long terme, ça dépasse les frontières, ça dépasse aussi le temps. Ça devient une richesse patrimoine universelle.
Když dílo stojí za to být čteno i po delší době, stává se svým způsobem nějakým uměleckým, nějakou uměleckou hodnotou, nějakou pamětí, která naprosto přesahuje právě tyto otázky a dosahuje těch univerzálních obecných rozměrů.
Píšete nejen čínsky, ale i francouzsky a překladatelství jste i vystudoval. Existuje podle vás něco jako světová literatura, tento koncept?
Vous écrivez en chinois et en français, vous avez étudié la traductologie. Est-ce que selon vous, d'après ces expériences, existe quelque chose comme une littérature mondiale avec littérature?
Tout à fait, comme Code a bien dit, voilà, il a prévu. À son époque, quand même, oui, ça c'est, on est coincé par la traduction, la langue, par les frontières. Aujourd'hui, si en Europe, il y a même les frontières, ça n'existe pas.
Ano, vlastně Goethe to řekl velmi dobře. Tehdy byly hranice, byly jazykové bariéry, muselo se překládat. Dnes v naší době hranice v Evropě neexistují, překládat se sice musí, ale ano.
Si on prend un livre, si ça, on aime un livre, c'est pas c'est l'auteur de quel pays? Peu importe. Et l'œuvre a été écrite originalement en français, en allemand, en anglais, peu importe.
Voilà. Důležitý je ten pocit a pocit toho čtenáře a vlastně málo záleží na tom, jestli to bylo původně napsáno anglicky, německy nebo francouzsky.
Ce qui compte, ça c'est l'œuvre a vraiment touché l'essentiel de l'existence humaine.
Důležité je, aby se to dílo, aby to dílo zasáhlo samou podstatu lidské existence.
Dans ce cas-là, la nature, les conditions existentielles humaines, ça c'est universellement communicable.
Protože v podstatě ty existenciální podmínky životní člověka na této planetě jsou všude stejné, takže se mohou sdílet.
Aussi, c'est traduisible.
A je to tudíž přeložitelné do jiných jazyků.
Se značným významem překladu z velkých literatur má česká kultura velkou zkušenost. Jaká je ale role překladu do tak velkých literatur, jako je ta čínská?
Quel est le rôle de la traduction des langues européenne justement ou de langue occidentale vers une telle culture comme la chinoise par exemple selon vous?
Et la langue chinoise et les langues européennes on appelle ensemble les langues latin. Voilà, c'est les deux genres de langues. Il y a très grand décalage grammaticalement.
Mezi těmi světy jazykovými, ať už to jsou latinské jazyky nebo indoevropské jazyky a čínský, je samozřejmě jedna obrovská gramatická propast.
Mais quand même, au fond, c'est traduisible.
Ale je to přeložitelné v zásadě.
Et qui joue ce rôle-là, c'est la traduction. Si une bonne traduction, ça fait vivre cet auteur dans une autre langue.
V podstatě překlad umožňuje tomu textu a tím pádem i tomu autorovi žít v jiném světě.
Tady bych klidně mohl otočit perspektivu a ptát se překladatele, nikoli spisovatele, protože bych se Denise Molčanova mohl klidně zeptat na to, jaký problém tedy řešit při překládání tak složitých gramatických věcí, jako třeba když román Hora duše je dvojí poutí vlastně, tou skutečnou poutí podél toku dlouhé řeky a zároveň duchovní poutí k imaginární hoře duše. A provádějí nás já a ty, nebo ona a on, a v Bibli osamělého člověka je hrdinou v historické části on a v té části ze současnosti ty. Nicméně chtěl bych se pana K. Sintiena zeptat, kam se podělo to já, jaké možnosti má pro romanopisce vyprávění ve druhé osobě?
On a sauté un chapitre et on demande tout de suite où est passé le je dans la Bible d'un seul homme, parce que dans la Bible il n'y a que tu et il, où est passé le je et quel est le rôle de la narration ou quelles sont les possibilités de la narration en deuxième personne selon toi?
Et toute langue, au moins, il y a trois personnes pour désigner le sujet.
Všechny jazyky, které znám, mají používají tři osoby.
C'est dans ce cas, dans ces conditions-là, la conscience humaine, ça se réalise, ça peut être parlant et communicable.
Mezi těmito třemi osobami vlastně vzniká lidské vědomí a člověk nejenom poznává, ale i ten svět a to vlastně lidi kolem sebe oslovuje.
A proč ho tolik nevyužívá literatura? Tu druhou osobu.
Pourquoi on utilise tellement peu la deuxième personne dans la narration.
C'est très rare d'utiliser ça.
Je to vzácné, nepoužívá se to často.
Je pense que c'est si alors on arrive à utiliser tu ou bien en il pour désigner le même sujet, je pense que c'est une conscience très moderne.
Myslím si, že je docela moderní označit tentýž subjekt jak ty, tak vlastně třetí osobou on. Ano.
C'est parce que seulement on n'observe pas seulement le monde extérieur. Si on veut observer, examiner le sujet lui-même. Dans ce cas-là, on est obligé de s'adresser en tu ou bien en il.
Protože nejde jenom o to pozorování vnějšího světa, ale o pozorování toho subjektu samotného a tam se bez toho ty a on neobejdeme.
Mnohokrát jste řekl v Soulském proslovu, v Nobelovské děkovné řeči, že literatura je jen osobní hlas spisovatele jako jedince. Proč by měl tento pro někoho takzvaně subjektivní pohled, proč by ho měl čtenář chtít znát, proč by se o něj měl zajímat?
Déjà dans le discours de prix Nobel et aussi dans le discours de Soul, vous avez dit que la littérature est la voix unique de l'écrivain en tant qu'individu. Pourquoi le lecteur devrait être intéressé par ce sont toutes un regard assez subjectif sur le monde.
Si ce regard subjectif d'un individu peut toucher l'essentiel des existences humaines, profondément révéler la nature humaine, dans ce cas-là, ce qu'il a montré, ça mérite d'être lu.
Pokud se tomu autorovi podaří dotknout se právě těch zásadních podstat lidské existence a zjevit je navenek, tak si představují těžko představují něco více fascinujícího než právě tento pohled.
Hostem odpolední mozaiky je Cao Xintian, dramatik, prozaik, malíř a nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2000. Vy jste ve své děkovné řeči při udělení Nobelovy ceny mluvil o postavení čínského spisovatele a řekl jste, čínskou literaturu 20. století vyprázdnil a téměř udusil politický diktát. Jak literární revoluce, tak revoluční literatura vynesly nad literaturou i jedincem rozsudek smrti. A přece, řekl jste dále, literatura přesahuje ideologii. Zajímalo by mě, čím literatura ideologii přesahuje.
Donc vous avez dit dans votre discours de Nobel que le dictat politique a étouffé la littérature chinoise du XXe siècle et pourtant vous avez continué ensuite, vous avez dit que la littérature dépasse l'idéologie. Est-ce que vous pourriez dire par quoi elle la dépasse, cette idéologie?
Cette idéologie, alors on crée un modèle de pensée d'abord.
Idéologie nejdříve vytvoří modelovou myšlenku, model myšlenkový.
On se dit tout ce monde-là est déjà s'expliqué sous ce modèle.
A všichni jsou potom nuceni tento model aplikovat.
Le pouvoir met cette idéologie pour façonner un système qui correspond à ce pouvoir-là.
A ta moc vlastně si tím systémem slouží k tomu, posluhuje k tomu, aby jí všichni byli podřízeni.
Ça veut dire mettre la littérature au service de ce pouvoir-là.
Literatura se tedy stává součástí ideologie jako služka.
La littérature devient un pauvre outil de propagande.
A vlastně stane se pouhým nástrojem propagandy.
C'était pour la Chine du 20e siècle.
To platilo pro Čínu 20. století.
Aussi comme les pays sous le régime communiste.
Jako na ostatních bývalých komunistických režimech.
A proč se totalitní režimy cítí tak ohrožené uměním, především literaturou? Proč je ze všeho nejdříve vylučují, nebo je to proto, že politické normy míří ke stabilitě, naopak estetická norma je ze své podstaty proměnlivá?
A pourquoi ils se sentent menacés par la littérature, le théâtre, l'art tout court? Pourquoi ils les excluent? Est-ce que c'est parce que en fait toute norme politique va vers une espèce de stabilité, tandis que des normes esthétiques sont changeantes et libres? Est-ce que c'est la raison?
C'est pas seulement l'esthétique qui gêne, dérange un pouvoir, parce que c'est de libre pensée, c'est de indépendance de pensée. On ne peut pas le tolérer.
Moci pány neohrožuje ani tak estetika, jako vlastně svobodné myšlení a nezávislost myšlení.
Letošním laureátem Nobelovy ceny za literaturu se stal čínský spisovatel Mo Yan. Jehož vztah k čínské vládě je odlišný od vašeho. Dovedete si představit, o čem by mohl mluvit v děkovné řeči on?
Est-ce que vous pourriez imaginer de quoi pourrait parler Mo Yan dans son discours de remerciement à Stockholm? Est-ce que vous pourriez imaginer de quoi pourrait parler cet écrivain?
Voilà, vous allez découvrir. Y compris moi.
To se všechno dovíme, i já také.
Jak vlastně uvažovat o ideologičnosti čínské literatury a literatury vůbec a vyhnout se paušalizaci?
Comment on peut réfléchir sur de la littérature chinoise et de son côté idéologique et de la littérature tout court sans tomber dans des clichés, dans des phrases toutes faites communes? Comment réfléchir sur la littérature sont tombés dans les clichés.
Je pense que c'est
idéologique.
La fuite en exil, voilà, pour capter son esprit critique, sa libre pensée. Ça, c'est ma solution.
Mé řešení je útěk, exil, vlastně odchod, a jenom proto, abych mohl přemýšlet sám za sebe. A abych se na to mohl soustředit, tak se potřebuji zbavit.
Je connais pas d'autre solution.
A jiná řešení neznám.
A smím se ještě zeptat, čím si bez znalosti čínské reality mohu vysvětlit, že se Mo Yan neocitl v disentu, když píše o tak palčivých otázkách čínské reality, o korupci, o obchodu s dětmi a tak dále?
Comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la société ou l'histoire chinoise le fait qu'un écrivain comme Mo Yan peut écrire très bien sur la corruption, sur le trafic avec les enfants, avec de la sexualité, sans devenir un dissident? Comment expliquer ça à un auditeur?
Je dois vous avouer, je n'ai rien lu de Mo Yan.
Musím
se quand j'ai quitté la Chine, il venait à ce temps-là, un jeune auteur, il venait de publier, je n'ai rien lu de lui.
Musím se přiznat, že jsem od Mo Yana nic nečetl, a když jsem vlastně z Číny odjížděl, tak Mo Yan teprve začal jako mladý vydávat.
Podle vás spisovatel není prorokem, není mluvčím, není vtělením pravdy, jak jsem se dočetl, není stvořitelem. To je vlastně i zkušenost české literatury po roce 89. V dobrém i ve zlém si společnost do té doby projektovala představu nějaké paměti národa. Za to dneska jakoby si do spisovatele a básníka neprojektovala vůbec nic. Je v tom pro spisovatele nějaká výhoda?
Vous avez dit qu'un écrivain n'est pas un prophète, n'est pas un porte-parole, l'incarnation de la vérité, qui n'est pas un dieu créateur. On a connu ça aussi chez nous avant 1989. Aujourd'hui, la société ne projette rien sur l'écrivain ou sur le poète. Est-ce que c'est un avantage pour nous, pour les écrivains?
Je pense que c'est heureusement, on est sorti de ce facto si lourd qui pèse, qui étouffe la créativité des écrivains. Heureusement, on est sorti déjà.
Naštěstí jsme se zbavili této velké tíže, vlastně této povinnosti.
Mais il y a aussi un autre facteur qui se pose immédiatement, c'est la loi du marché.
Ale toto, tuto tíži nebo toto břemeno okamžitě nahradilo jiné a to je zákon trhu.
A jakou roli dnes spisovatelé hrají a mají hrát?
Quel est le rôle, quel devrait être le rôle de, d'écrivain d'aujourd'hui?
Psát de bonne littérature.
Est-ce que c'est écrire des bons, de la bonne littérature?
Si l'auteur ne se contente pas d'être un produit culturel de consommation, dans ce cas-là, on peut aussi écrire sérieusement.
Když se spisovatel nespokojí s tím, že začne produkovat konzumní výrobky literárního druhu, tak lze skutečně vytvářet něco hodnotného i dnes.
Dans ce cas-là, cette lucidité est capitale.
Tato jasnost nebo sama o sobě je zásadní.
Francouzský spisovatel čínského původu Cao Xintian se v Praze objevil po 2 letech, tehdy byl hostem Festivalu spisovatelů Praha. Vím o vás, že se rád procházíte městem a městy, že si město filmujete, že si ho fotíte a před 2 lety jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že se vám Praha líbí, ale že na ní nemáte tolik času a že si tak aspoň zachycujete těch pár okamžiků, zázračných okamžiků. Měl jste dnes, teď a v těchto dnech už příležitost projít se Prahou?
La dernière fois quand vous êtes venu à Prague, vous avez dit que vous aimez énormément Prague, mais que vous n'avez pas le temps, donc que vous, en fait, vous le fixez sur votre appareil pour garder les moments précieux.
Ostatně nevyužil jste příležitost při cestě do rozhlasu.
Est-ce que vous êtes allé à pied? Est-ce que vous êtes venu à pied à la radio? Est-ce que vous vous êtes promené un peu au moins? Depuis hier?
On n'a pratiquement pas encore le temps de faire la promenade. Voilà. On est toujours une rencontre sur cette à une autre.
Mais tout à l'heure, on a
marché pour venir à la radio. C'est toujours partout agréable. Il y a toujours de belles architectures.
Bohužel mám pestrý program, máme neustále schůzky nějaké, ale před chvílí jsme vlastně přišli pěšky do rádia přes celé Václavské náměstí i přes příkopy, takže pro mě je to vždycky velmi, velmi příjemné, miluju to město.
Takže by pro vás bylo ideální, kdybychom vedli a vysílali tento rozhovor nikoli ze studia, ale třeba při procházce Prahou.
Alors vous vous imaginez de faire une interview avec nous non pas dans un studio mais par exemple en vous promenant dans les rues de Prague, ça vous plairait comme interview?
Ce sera un grand plaisir.
S velkou radostí.
Hned po rozhovoru míříte na Filozofickou fakultu a večer do Centra současného umění DOX. Na večer věnovaný vaší literární a malířské tvorbě, jaký je tam program?
Vous allez à la faculté des lettres maintenant et ensuite à la galerie de l'art contemporain où sera présentée votre œuvre littéraire et picturale. Est-ce que vous savez quelque chose de plus précis sur le programme de ce soir?
Non, pas vraiment. Ce sera pour moi aussi une découverte. On m'a dit que ce sera la projection de mes tableaux. Alors comment ça se fait, je ne sais pas.
Pro mě to bude taky objev. Bylo mi řečeno, že se tam budou promítat mé obrazy. Jak to udělají, o tom vůbec nic nevím.
Takže to bude překvapení.
Ce sera donc une surprise.
Tout à fait.
Absolutně.
A ani Denis Molčanov neví víc.
Já to nemohu říci.
Už včera jste ve francouzském institutu debatoval o divadle a literatuře.
Déjà hier vous avez mené un débat sur la littérature, sur le théâtre.
Promítal se váš film a připočtěme, že ještě v příštích dnech zavítáte do Jihlavy.
On a projeté votre film et demain il faut rappeler que vous partez à Jihlava pour participer au festival.
Na festival dokumentárních filmů a tam představíte své 2 filmy, Silueta Nelly Stín a Po potopě. Jak budou vypadat dílny, kterých se máte účastnit, které máte vést?
Vous êtes censé présenter votre vos films Silhouetta, la silhouette sinon l'ombre et après le déluge. Est-ce que vous savez comment vous allez procéder pendant les débats sur les films? Est-ce que vous avez des idées pour présenter votre cinéma?
C'est très très rare d'entrer dans les festivals de cinéma normalement mes films. Parce que c'est trop loin des critères habituels des festivals de cinéma.
Mais moje filmy se vzdalují mílovými kroky od kritérií filmových festivalů, takže vlastně pro mě je to jedinečná možnost, jak je představit.
Jaký je podle vás vztah dokumentu a fikce, třeba románu? Řekl jste, že pro spisovatele by bylo dobré vrátit se do role svědka a snažit se předkládat pravdu.
Vous avez dit que l'écrivain devrait redevenir un témoin et essayer de présenter le vrai de ce qu'il voit. Quelle est la relation, selon vous, entre le document ou le côté documentaire de l'écriture et la fiction?
Et le document, ça fait partie de l'histoire. Il y a aussi une autre histoire écrite officiellement par le pouvoir.
Ah non.
Et chaque pouvoir change, donne une nouvelle version pour qui correspond à ce pouvoir-là.
Dokument bývá spojován s historií. Problém je v tom, že historii má pod palcem moc a každá moc si vytváří své vlastní dokumenty a nahrazuje novými, když potřebuje.
Utilise le même document historique, mais donne une autre interprétation.
Používají tytéž historické dokumenty, ale akorát jim dávají jiné interpretace.
Voilà, cette histoire-là change tout le temps.
Tahle ta historie se mění pořád.
Il y a une autre témoignage des conditions humaines écrite par l'auteur, par l'écrivain, qui ne change jamais. Une fois publié, ça reste pour éternel.
Je další druh vlastně svědectví a to je svědectví autorovo, který souhlasí s tím, že poté, co kniha vyšla, že už ji nikdy nezmění.
C'est un témoignage personnel, mais ça mérite d'être lu, si il touche vraiment ses conditions humaines.
Je to skutečně svědectví jedince, jednoho člověka, ale v okamžiku, kdy se mu podaří zasáhnout tu lidskou kondici nebo lidské existenciální podmínky, tak stojí za toho číst.
Máte zkušenost s psaním deníků, značnou zkušenost s psaním deníků. Zeptám se, jestli deník je pro vás fikce nebo dokument.
Vous avez une longue expérience d'écriture de journal quand vous étiez jeune. Est-ce que selon vous le journal est une fiction ou un document?
Bon, j'ai déjà arrêté écrire mon journal. Depuis le moment où j'ai brûlé tous mes manuscrits, c'était dans les années 60.
Já jsem vlastně všechny své deníky musel spálit a od té doby jsem žádný deník už nikdy potom nenapsal. Bylo to na začátku kulturní revoluce. Jsem musel spálit všechny deníky.
Et depuis lors, je n'écris plus le journal.
A vlastně od té doby si deník nedržím, ale est-ce que tu penses que le document peut être aussi une fiction? Le journal, est-ce qu'il peut être aussi une fiction, une sorte de fiction où on se crée?
Peut-être. Ça peut aller pour certains, mais pour mon cas, c'est autre chose.
Mm-hmm. Říká, že pro někoho jistě může být deník fikcí, ale že v jeho případě to tak nebylo.
Velké téma vašich románů i povídek je paměť a vzpomínání. Třeba v povídce Prut mého dědečka píšete: vzpomínám, že mě můj dědeček vodíval k řece, už si ale nevzpomínám, jestli to bylo kvůli rybám nebo ne. Jenom si vzpomínám, že jsem měl dědečka a že jsem měl dětství. Představuju si, že celá povídka je takovým rybářským prutem.
Vous parlez souvent de la mémoire et de souvenirs et de l'oubli. Par exemple, dans la nouvelle La canapèche pour mon grand-père, vous dites je me souviens de que mon grand-père m'a amené près du fleuve, mais je ne me souviens plus si c'était pour chasser, pour pêcher les poissons ou non. Mais je me souviens que j'avais un grand-père et que j'avais une enfance. Je pense ou je m'imagine que toute nouvelle, courte ou longue, est une sorte de canne à pêche où on pêche ses souvenirs. Est-ce que c'est vrai?
Pas vraiment. Par exemple, cette nouvelle, c'est purement une fiction.
Například tato povídka je čistá fikce.
C'est une plein d'idées qui d'images qui se succèdent quand j'écoutais la musique. C'était commencé le soir.
Začal jsem poslouchat večer hudbu a v hlavě se mi střídali obrazy a je zachycoval.
J'écoute la musique et en même temps un magnétophone, j'enregistre jusqu'à 1h du petit matin.
V podstatě jsem poslouchal hudbu a zároveň jsem si zapisoval, nebo lépe řečeno jsem si nahrával, co mě probíhalo hlavou až do 1 hodiny ráno.
Et lendemain, je réécoute, c'est bien ce que je dis.
A ráno jsem si to poslechl a řekl jsem si, jsi dobrý, co jsi napsal.
Voilà, je transcris cette nouvelle.
A pak jsem si přepsal tu myšlenku.
Takže pokud by ta povídka byla tím pomyslným metaforickým prutem, tak by byla otázka, co se chytne na ten prut a
donc,
co si autor ponechá.
Donc on peut dire que d'une certaine façon c'est comme une canne à pêche, mais on ne sait pas ce qu'il restera sur la canne.
Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait une improvisation avec la musique.
Je to čistá improvizace s hudbou.
Budoucnost je věc také otevřená. Dovolte mi ve stejném smyslu ponechat otevřené, kdy se objevíte příště v České republice, kdy v Praze, v Českém rozhlase, na Vltavě. Snad k příjemnému setkání přispěla i hudba Filipa Glase.
Nous ne savons pas si nous reverrons, nous espérons que nous reverrons à Prague, à la radio, chez nous, en République tchèque. J'espère que vous avez apprécié la musique de Filip Glas.
Pas seulement, j'aime aussi des compositeurs tchèques.
Ale mám také rád české skladatele.
Jaké třeba?
Quel par exemple?
Il y en a beaucoup. Voilà, maintenant, ça c'est temps limité, j'arrive pas à citer le nom. Mais
il s'appelle pas Janáček, par exemple?
Janáček, oui, c'est un des compositeurs que j'adore aussi.
Jeden z těch skladatelů je Janáček, kterého miluji.
Děkuji za velmi inspirativní setkání. Jsem velmi potěšen, že jste přijal naše pozvání.
Au revoir. Au
revoir, merci.
Rozhovor s Kajem Sintienem tlumočil Denis Molčanov, překladatel jeho děl do češtiny. Také vám děkujeme a pěkný den.
Já také děkuji, naschledanou.